วางแผนการเงินให้กับคนวัยเกษียณ60หมาดๆนะ
ครับ
เป็นชายหนุ่มซึ่งก็มีลูก2คนแต่ไม่ต้องดูแลละเพราะลูกโตกันหมดแล้วนะพ่อแม่ก็เสียไปแล้วตอนนั้นก็คือมีชีวิตคล้องโสดละตอนเนี้ยนะฮะแล้วก็มีเงินหน้าตักอยู่ทั้ง เงินฝากเงินลงทุนอะไรทั้งหลายประมาณสัก12ล้าน
ใช่ครับ
นะแล้วก็มีบ้าน
ปลอดหนี้แล้ว
ปลอดหนี้แล้วมีรถคันนะมีเครื่องประดับนิดหน่อยก็โดยภาพรวมๆก็ถือว่าก็มีเงินอยู่พอสมควร
ครับ
แต่ว่าตอนนี้ต้องมาดูว่าแล้วอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยประมาณไหนและด้วยเม็ดเงินที่มีอยู่เนี่ยมันจะประคับประคองไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอ่ะมาคุยกันต่อฮะ
ครับก็ถ้าดูเป้าหมายทางการเงินของพี่ท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขามีเป้าหมายอยู่ประมาณ5อย่าง
อ
ย่างแรกเนี่ยบอกว่าต้องการเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินกรณีแบบเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาสองเนี่ยต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมปัจจุบันเพราะว่าเงินออมปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทน 1.8% เท่านั้นเองต่ำมากนะฮะแพ้เงินเฟ้ออยู่พอสมควรแล้วก็บอกว่าต้องการซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเพราะว่าเขาต้องการ passive income เข้ามานะฮะบอกว่ากะว่าจะเอาเงินสัก7ล้านเนี่ยไปซื้อสัก2ห้องเพื่อจะได้ passive income เข้ามาในแต่ละเดือน
ครับ
นะฮะข้อ4ต้องการซื้อรถยนต์ใหม่มูลค่า1ล้านภายใน2ปีแล้วก็ข้อ5เนี่ยบอกว่าต้องการมีเงินใช้จ่ายไปตลอดชีวิตอย่างพอเพียงซึ่งพอมาดูแล้วเนี่ยพอมาดูรายรับรายจ่ายของพี่ท่านนี้แล้วนะฮะเขาต้องใช้จ่ายเงินต่อเดือนเนี่ยเดือนละ 40,000 บาทซึ่งไอ้หน้าตักที่มีอยู่วันเนี้ย 12,500,000 ถ้าเขายังลงทุนแบบเดิมๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดิมเนี่ยเขาจะอยู่ต่อไปได้อีก22ปีเงินจะหมดตอนอายุ82นะฮะถ้าเกิดกรณีที่เกิดถ้าพี่ท่านเนี้ยอายุไขยืนยาวล่ะสมมุตินะไปถึง
90
90ถ้าเกิดว่าตอน82ถึง90เนี่ยจะไม่เหลือเงินอาจจะต้องขายบ้านอย่างที่พี่โก้พูดตอนแรกเพราะขายทรัพย์สินเดิมที่มีอยู
่
แล้วก็จะไปอยู่กับลูกหลานนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งแต่ถ้าเรารู้ตัวก่อนตั้งแต่แรกแล้วเราสามารถวางแผนทางการเงินได้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่ท่านเนี้ยจะสามารถเกษียณได้อย่างเกษมไม่ต้องอยู่อย่างกระเสือกกระสนนะฮะมาเริ่มกันนะฮะก็คือว่าเขาบอกว่าเขาสิ่งแรกคือต้องการเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเอาไว
้
นะฮะซึ่งคนเกษียณเนี่ยคือปกติเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนที่มีรายได้อยู
่
เป็นพวกฟรีแลนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะให้การเงินเผื่อฉุกเฉินเอาไว้เนี่ยประมาณ 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนกรณีที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็3เท่าเพราะว่าเกิดตกงานขึ้นมาเนี่ยรายได้หายแต่รายจ่ายเนี่ยไม่เคยหยุดเดินเลยนะรายจ่ายมีทุกเดือนอย่างน้อยๆเนี่ย3เดือนนั้นน่ะเขาไปหางานใหม
่
เพื่อจะได้มีรายได้กลับมาไอ้เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก็จะถูกดึงไปใช้ใน3เดือนนั้นถ้าเป็นฟรีแลนซ์เกิดในช่วงเวลาที่ไม่มีงานเลยไม่มีใครจ้าง6เดือนนะฮะเก็บเอาไว้แต่ว่าถ้าเป็นเกษียณเนี่ยผมให้เก็บไว้สักปีนึงสำหรับเงินที่อยู่ในสภาพคล่
อง
คือฝากแช่อยู่ในแบงค์นิ่งๆเลยนะฮะไม่ต้องสนใจผลตอบแทนเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเงินสำรอง
แต่ก็ใช้ไปทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็เผื่อฉุกเฉินด้วย
นะฮะก็เก็บไว้สัก 500,000 บาทเพราะว่ารายจ่ายต่อปีเขาอยู่ประมาณ 480,000 ก็กลมๆนะประมาณ 500,000 ที่เหลือเนี่ยเราต้องมาจัดสรรเงินลงทุนของเขาใหม
่
เพราะตอนแรกเนี่ยนะฮะเงินที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย 100% เนี่ยอยู่ใน Provident Fund นี่ก็ลงทุนในนโยบายความเสี่ยงต่ำก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพันธบัตร
เอาไปทิ้งไว้ก่อน
อ่ะเขาคิดว่าเขาพักเงินเอาไว้ก่
อ
นซึ่งก่อนหน้าที่จะวางแผนเนี่ยเงินส่วนใหญ่ก็อยู่ในรูปแบบของเงินสดแล้วก็พวกตราสารหนี
้
ทั้งหมดเลย 100% นะฮะทีนี้เนี่ยพอเรามาจัดสรรเงินใหม่เนี่ยต้องมาดูว่าไอ้เงิน Provident Fund เนี่ยที่มีอยู่ตอนแรกอยู่ประมาณ7ล้านกับอีก 500,000 เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการดึงออกมาสัก7ล้านเพื่อที่
ที่มาซื้อคอนโดเลย
ไปซื้อคอนโดซึ่งพอผมมามองดูเนี่ยนับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคอนโดเนี่ยหลายๆที่คือส่วนใหญ่คนซื้อคอนโดเพื่ออยู่อาศัยมาเป็นการลงทุนเยอะเพราะว่าคิดว่าอยากจะได้ passive income เยอะ
ๆมันถ้าว่าง่ายเหมือน Red Ocean อ่ะลูกแย่งลูกค้าก
ัน แย่งลูกค้ากันตอนนี้ก็เท่ากับว่ามีแต่คนที่มีคอนโดให้เช่าแต่ไม่มีคนมาเช่าแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ยังมีรายไ พอไม่มีรายได้จากค่าเช่าก็ยังพอโอเคนะเพราะมีรายได้อื่นๆเข้ามา
ครับ
แต่ถ้าสมมุติว่าพี่ท่านเนี้ยเกิดไปซื้อคอนโด2ที่แล้วเกิดหาคนเช่าไม่ได
้ขายก็ยาก
โอ้โห
ขายนี่คนจีนคนจีนไม่มาก็แย่
ขายยากแน่ๆแล้วคิดดูว่าไอ้เงินที่ไปอยู่ปุ๊บไม่มีอะไรการันตีออกมาละว่าเขาจะได้ค่าเช่าตรงนั้นหรือถ้าเกิดมีคนเช่านะฮะเกิดผู้เช่าเกิดไปได้คนไม่ดีขึ้นมาแบบจ่ายตรงบ้างไม่ตรงบ้าง
ปัญหา
ปวดหัวคือเรารอเงินที่จะต้องใช้จ่ายของเราอ่ะกลายเป็นว่าพอผู้เช่าไม่จ่ายมันนั่งปวดหัวมันต้องมานั่งเมเนจหลายอย่างทั้งในเรื่องของเกิดทำเกิดสมมติว่าเขาไปทำท่อปะปงปะป้าแตกไฟเสียก็ต้องมานั่งซ่อมแซมให้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าคือส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการลงในอสังหาริมทรัพย
์
ผมก็เลยมองว่าถ้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมี2รูปแบบก็คือมีกองทุนพวก property fund ต่างๆก็คือลงทุนไปแล้วก็ได้ yield ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งพวก property fund ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเทรดอยู่ในหุ้นนะหรือจะเป็นพวกกองทุนรวมที่ลงทุนใน property fund พวกนี้ก็ลงได้แต่ว่าพวกนี้มันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของตัวราคาที่มันมีขึ้นมีลงนะฮะแต่ yield เนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีนะเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยควอเตอร์2ควอเตอร์3เนี่ย
สลบ
property fund หลายๆที่ก็ไม่ได้จ่ายปันผลซึ่งมันก็อาจจะทำใหไม่ได้เงินออกมาอีกแบบนึงเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อ
ันนี้หรือว่าเขาเรียกว่า investment property ซึ่งมันมีลักษณะคล้ายๆกับหุ้นกู้หุ้นกู้เนี่ยเราได้เอกสารมาเป็นกระดาษแต่อันนี้เราได้เหมือนได้โฉนดออกมาว่าเรามีถือครองในทรัพย์สินนั้นๆอยู
่
แล้วหลายๆที่นะ
เขาไปปล่อยเช่าเหรอ
ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเงินที่ได้จากนักลงทุนไปลงทุนต่
อ
หรือไปสร้างคอนโดหรือสร้างโรงแรมนั้นๆโดยที่เขาไม่ต้องกู้แบง
ก์เขาเหมือนเขาจ่ายดอกให้เราแทน
ใช่เขาก็จ่ายดอกให้เราซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการการันตีผลตอบแทนในช่วงสั้นๆเช่นประมาณ5ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคืนเงินต้นหรือถ้าเราแบบอยากลงทุนระยะยาวกับพวก investment property เนี่ยมันก็มีหลายๆที่นะก็สามารถที่จะลงทุนยาวแบบ15ปีแต่ว่าเขาจะการันตีผลตอบแทนเนี่ยในช่วงแค่3ปีแรกเท่านั้นที่เหลือเนี่ยตั้งแต่ปีที่4ถึงปีที่15เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่า profit sharing ก็คือสมมุติว่าเขาไปบริหารจัดการส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้เขาจะเอาเชนโรงแรมต่างประเทศเนี่ยเข้ามา management มาบริหารพอได้กำลีกำไรกลับมาเนี่ยเราในฐานะที่เป็นนักลงทุนเนี่ยที่ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยเราจะได้สัดส่วน 70% ส่วน 30% เนี่ยก็ต้องให้กับทางตัวเจ้าของโครงการเพราะว่าเขาถือว่าเป็นค่าบริหารนะฮะแบบเนี้ยก็
ม
ีแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างถ้าเกษียณแล้วเนี่ยผมมองว่าการลงทุนใน property fund มันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรถ้าลงทุนใน investment property เนี่ยเงินต้นเนี่ยมันไม่หายพอถึงเวลาเนี่ย5ปีปุ๊บเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนส่วนใหญ่น่าจะได้อยู่ประมาณ
6-7%
ใน5ปีแรกแล้วพอปีที่5พอครบกำหนดปุ๊บก็ได้เงินคืนกลับมาก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ 100% บ้าง 110% บ้างก็แล้วแต่ที่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งดูเพราะมันมีลักษณะคล้ายๆกับหุ้นกู้เวลาที่เราซื้อหุ้นกู้เนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าผู้ออกคือใครนะฮะเครดิตเรตติ้งเป็นยังไง มีความน่าเชื่อถือไหมโครงการพวกนี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องมานั่งดูว่า developer ที่ทำโครงการเนี่ยเขามีอดีตเป็นยังไงมีความน่าเชื่อถือไหมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ยิ่งดีนะฮะหรือว่าโครงการเนี่ยเสร็จหรือยังถ้าโครงการเริ่มทำไปแล้วจะเสร็จแล้วอย่างเงี้ยโอเคเราเห็นละแต่บางที่เนี่ยถ้าเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะมาเอาเงินเราไปเพื่อไปสร้างแล้วถ้าเกิดสร้างไม่เสร็จ
ก็ทิ้งเลย
เขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาคนเช่าหรือไปหารายได้จากสินทรัพย์นั้นๆเขาก็ไม่มีเงินมาจ่ายเรา
7%
ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูอย่างที่ผมบอกในกรณีเนี้ยผมมองว่าถ้าไอ้7ล้านเนี่ยมาแบ่งกระจายลงในพวก property fund investment property เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าเขาต้องการเงินประมาณสัก400,000 8ต่อปีหรือว่าเดือนละ 40,000 ถ้าเขาต้องการเอาเงินต้น7ล้านตั้งเนี่ยก็คือถ้าหาผลตอบแทนได้ประมาณ 7% เนี่ย
ก็พอดี
เท่ากับว่าเงินต้นไม่หายแล้วได้ 490,000 ก็เนี่ยก็เอาไปใช้จ่ายได้เดือนละ 40,000 โดยที่เงินต้นเนี่ยไม่หายไปไหนเลยนะฮะแล้วพอ5ปีปุ๊บได้เงินคืนกลับมาแล้วก็ค่อยไปดูตัวถัดๆไปโครงการอื่นๆไปอย่างนี้น่าจะตอบโจทย์กว่าที่จะมาเสี่ยงไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยแล้วไปหาผู้เช่าเองถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็จะมีปัญหานะฮะก็เลยย้ายเงินจาก Provident Fund เนี่ยกลายไปอยู่ที่ย้ายไปอยู่ที่ Investment Property แทนนะฮะผลตอบแทนประมาณ 7% สลากออมสินนะฮะก็ยังคงเดิมเอาไว้นะครับสำหรับพอเดือนพฤษภาปีหน้าค่อยมาว่ากันว่าไอ้ตรงเนี้ยจะกันเอาไว้ซื้อรถหรือจะใช้วิธีนะครับสมมุติไปลงทุนในพวก investment property เหมือนเดิมได้ 7% ก็ประมาณ 14,000 รถ1ล้านที่เขาต้องการซื้อรถเดิมเนี่ยมีอยู่ประมาณ1คันนะราคาอยู่ 350,000 สมมุติถ้าขายใน2ปีข้างหน้าได้สัก 250,000
เอาไปดาว
ก็จะกู้ finance ประมาณ 750,000
ก็
ผ่อนสัก5ปีก็ประมาณ 14,000 ก็ถ้าจะใช้วิธีแบบนี้ก็ได
้
หรือจะซื้อเงินสดเลยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ไอ้เงินที่อยู่ในฝากแบงค์3ล้านกว่าเนี่ยก็มากระจายเปลี่ยนที่อยู่นะฮะมาอยู่ในฟิกอินคัมฟันแทนประมาณ 1.8 ล้านตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเงินสำรองก๊อกที่2กรณีที่เงินสำรองที่อยู่ในออมทรัพย์หมดไป
ครับ
ตรงนี้อยู่ได้อีกประมาณ3ปีนะครับเท่ากับว่าเขามีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยกันเอาไว้ประมาณสัก4ปีเพราะว่าไอ้พวกกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยผลตอบแทนมันก็อยู่ประมาณสัก 2-3% ในความเสี่ยงก็ต่ำนะฮะที่เหลืออีกประมาณล้าน2นะครับก็ให้ไปลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นเพราะว่าเกษียณเนี่ยระยะเวลาการเกษียณเนี่ยค่อนข้างยาวนาน80-90นะอายุขัยเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับว่าหลังเกษียณนี่ยังลงทุนต่อได
้
นะฮะก็การจัดสรรสินทรัพย์ของเขาก็จะกลายเป็นว่าเงินที่อยู่ในเงินสดกับตราสารหนี้เนี่ยประมาณ 35%
ครับ
ไปอยู่ใน investment property ประมาณ 55% ไปอยู่ใน equity fund หรือว่ากองทุนรวมตราสารทุนประมาณ 10% ผลตอบแทนเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก 1.7% เป็น 5.3%
ครับ
นะฮะอ่ะมาดูรายรับรายจ่ายตอนแรกเนี่ยคือรายได้เนี่ยมาจากเงินประกันสังคมกับเบี้ยยังชีพเนี่ยยังคงอยู่นะ อยู่ที่ 4,500 นะฮะแต่ว่ารายได้จากปันผลดอกเบี้ยของเงินฝากเนี่ยมันจะหายไปแต่ว่ามันจะได้ปันผลจากกองทุนรวมที่ลงทุนใน Equity Fund เพราะว่า Equity Fund เนี่ยผมให้ลงเลือกลงทุนที่จ่ายดิวิเดนด์
ม
านะฮะก็จะได้ถ้าลงทุนเงินต้นมา1.2 ล้านเนี่ยยิวก็จะประมาณดอกเงินปันผลนะจะอยู่ที่ประมาณปีละ 30,000 ก็มาทดแทนกันแล้วจะได้เงินปันผลจาก investment property เนี่ยซึ่งบางที่เนี่ยเขาก็จ่ายเป็นรายเดือนบางที่จ่ายเป็นรายไตรมาสนะครับก็ปีนึงประมาณ 490,000 บาทถ้ากับว่ารายได้
ถึงผลตอบแทนประมาณ
7% ผลตอบแทนประมาณ 7% ก็คืออันนี้คือการันตี 7% ถ้ากับว่ารายได้นะฮะปีนึงเนี่ยจะกลายเป็น 570,000 กับอีก 4,000
ครับ
ซึ่งรายจ่ายเนี่ยของเดิมเลยนะก็คือ เขาจะต้องเสียภาษีเพิ่มในส่วนที่ได้รายได้จากพวก investment property เข้ามา มันจะมีรายจ่ายเพิ่มเข้ามาในส่วนหนึ่งที่เป็นภาษีประมาณปีละ 5,000 กว่าบาทซึ่งผมว่ามันไม่ได้บิ๊กดีลนะครับส่วนค่ารักษาส่วนในเรื่องของการโอนความเสี่ยงค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเนื่องจากว่าอายุ60เขายังพอมาดูเรื่องใช่เขายังแข็งแรงเพราะว่าเห็นไหมเขามีค่าใช้จ่ายฟิตเนสเขายังเล่นอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งนะตอนนี้ถ้ายังแข็งแรงอยู่เนี่ยให้ซื้อประกันสุขภาพไว
้
ก็ไปเอาเงินเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาประมาณปีละ 50,000 แต่ว่าพวกนี้มันจะปรับเปลี่ยนตามอายุ
นะฮะแล้วก็โรคบางโรค
มันก็จะปรับขึ้นอ่ะเดี๋ยวพออายุ 70-80 เนี่ยมันจะเป็นหลักแสนขึ้นมาแล
้
วแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเป็นหลักแสนแล้วก็ใช้เงินจากไอ้พวกนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเงินตัวที่เป็นตัว investment property เงินต้นมันไม่ได้หายไปไหนแล้วก็สามารถใช้เงินพวกนั้นมาจ่ายประกันในอนาคตได
้
นะฮะถ้าเกิดว่ารายจ่ายทั้งสิ้นของพี่ท่านเนี้ยนะครับปีนึงเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ 600,000เพราะมันจะมีรายจ่ายจากประกันสุขภาพเข้ามาบวกกับภาษีที่จะต้องเสียเพิ่
ม
นะครับโดยที่รายรับเนี่ยจะอยู่ประมาณ 580,000 เท่ากับว่าติดลบอยู่ปีเนี่ย 40,000 บาทซึ่งถ้าถามผมก็คือว่าติดลบแค่นี้มันไม่ได้มีปัญหาก็คือจริงๆแล้วมันเหมือนกับแทบจะไม่ได้ติดลบคือเพราะว่าถ้าไปใช้จ่ายจริงๆก็อาจจะลดค่านู่นค่านี่ได้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอย่างภาษีสังคมบางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้บางปีไม่ได้ใช้เลยนะฮะดูแลบ้านบางทีก็บางทีบ้านก็ไม่ได้ต้องซ่อมแซมอะไรทุกปีพวกเนี้ยถ้าดูแล้วก็อาจจะไม่ต้องดึงเงินเก่าออกมาใช้เลยด้วยซ้ำไอ้เงินต้นก็ยังคงอยู่ได้นะฮะอันนี้คือการวางแผน